kun sagalee bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota ixataa roobii jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgalaa immoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii giddugaleessaa kilooheerzii 837 dambalii gabaabaa kilooheerzii 7175 fi saatalaayitii Arabsaatii irratti kana malees dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kilooheerzii 13810 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata immoo sa'aa 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa akkam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakkuma jirtan maratti na dhaggabu sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromoorraan sagantaa sa'aatii kanaaf qabnu isin beeksisa Anfaa ol jaalataati. Jalqaba irratti kan dhiyaatu oduu ta'a. Walubannoo fi araara adda bilisummaa Oromoo fi qaama cimsa adda bilisummaa Oromoo jidduutti irra gahame ilaalchuudhaan sanbata dabre jechuunis bituutessa 23 bara 2013 miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasa Oromoo biyya Swiidin magaalaa Stookholm fi naannoo sanitti argamuuf ibsi laatamee jira. Nutis dhimma kana ilaalchuudhaan kanneen walgahicha qindeessanii fi milkeessuu keessaa qooda qaban haasofsiisnee jirra. Guutummaa sagantaa keenya har'aa keessatti qophiin qabnu kanumarratti kan fuuleffatu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaa nu faana tura jechaan amma gara jaala oduu dubbisuutti isin dabarsa.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akka mooltan oduu galgala kanaa waliin nan baarantu gadaati. Barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa diddaa calqaban jabeessanii itti fufan. Akka oduu maddeen keenyarraa nu dhaqqabetti qeerroon barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa fincila diddaa gabrummaa calqaban tibbana finiinsanii itti fufuun isaanii dhagahame. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa yeroo dheeraa kaasee mirga isaanii gaafachaa turanis daballoonni wayyaanee yuunivarsiticha gaggeessan gaafii barattoota kana karaa nagaan deebisuu irra tarkaanfii diinummaa barattoota qofa osoo hin taane aadaa fi afaan Oromoo cunqursuu fi balleessuu fudhachaa turanii jiru. Daballoonni kun hidhattoota waliin ta'uun barattoota Oromoo irratti dararaa adda addaa gaggeessuu irra taranii akka filmiin afaan Oromoo dallaa yuunivarsiichaa keessatti hin ilaalamne tibba darbe murtii diinummaa dabarsaniiru. Barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa murtii dabaa murtii aadaa fi afaan Oromoo irratti xiyyeeffate kanaa fi mirga uummata Oromoo guututti dhiibamaa jiru mormuu fi balaaleffachuun fincila diddaa gabrummaa calqaban jabeessanii itti fufaniiru. Bituutessa 24 bara 2013 galgalarraa kaasee mormii sirnichaaf qaban cibsanii itti fufuu maddeen keenya ifa godhu. Daballoonni yuunivarsiichaa akkuma baran hidhattoota yaamanii barattoota Oromoo kanarratti dhukaasa bananis sochii calqabame dhaamsisuu hin dandeenye. Akka oduu nu dhaqqabe kanaatti barattoonni qeerroon yuunivarsiitii Jimmaa gochaa kana mormanii fi dhiittaa mirga saba Oromoo irra gahaa jiru kana balaaleffatan qeerroo godina Jimmaa fi iluu abbaa booraa waliin ta'uun diddaa calqaban jabeessanii itti fufanii jiru. Mormii isaanii kanaan mootummaan wayyaanee kaayyoo isaa isa ilmaan Oromoo ukkaamsee saama fi hidhaa dararaa fi ajjeesaa akkasumas gara dabarsaa fi barnoota irraa ari'uu kana akka hatattamaan dhaabus gaafatanii jiru. Hojjettoonni warshaa shukkaara finca'aa hedduun hojii dhaabuu isaaniitiin warshichi sadarkaa oomisha dhaaburra gahuun isaa dhagahame. Akka oduu nu dhaqqabetti hojjettoonni warshaa shukkaara finca'aa yeroo dheeraadhaaf gaafii mindaa dabalataa gaafachaa turanis deebiin argachaa turan isin maddee adda bilisummaa Oromooti jedhamuun doorsifamaa fi hojiirraa ari'atamuu waan tureef yeroo ammaa kanas deebii maluu dhabuun abdii kutatanii hojii dhaabanii jiru. Haaluma kanaan yeroo ammaa kana warshichi sadarkaa shukkaara oomishuu dhaabuu irra gahaa akka jiru oduun nu dhaqqabe kun dabalee addeessee jira. Barsiiftoonni yuunivarsiitii Dirreedawaa ilmaan Oromoo maraaf waamicha dabarsan. Akka odunnu dakkabe addeessatti barsiiftonni yuunivarsiitii Dirree Dawaa gochaa diinummaa mootummaa wayyaanee uummattoota cunqurfamoo biyyattii irratti raawwatu balaaleffachuun waamicha qabsoo uummata Oromoo fi barsiiftoota hojjettoota fi uummattoota impaayera Itoophiyaa keessa jiran maraaf dabarsan. Barsiiftoonni kun mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee sirna bulchiinsa Abbaa Irrummaa diriirsee uummattoota biyyattii keessattuu uummata Oromoo irratti xiyyeeffatee cunqursa, hidha, saama fi ajjeesaa kan jiru ta'uu ibsanii jiru. Waan kana ta'eefis nuti barsiiftoonni yuunivarsiitii Dirree Dawaa qaamuma uummata kanaa waan taaneef rakkoon uummaticha miidhaa jiru nus nu dhaqqabeera. Rakkoo kana furuufis qabsoo gaggeeffamaa jiru keessatti amma dandeenyetti hirmaachaa jirra. Uummanni Oromoo guutuunis ta'ee sabaa fi sablammoonni cunqurfamtoonni biyyattii mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee ofirraa kuffisuuf tokkummaan socho'uu qabu jechuun waamicha dabarsanii jiru. Walitti bu'iinsi shira wayyaanetiin Oromoo fi Somaalee gidduutti uumame ammallee akka tufetti jiraachuun dhaga'ame. Bitooteessaa 13 bara 2013 godina Bahaa Hararge Ona Cinaaqsan Gandaa Qobboo Biqawaa jedhamuu fi naannoo Somaalee Gandaa Goraabaa jedhamu gidduutti dhukaasa banameen milishaan Oromoo tokko du'uu maddeen naannorraa gabaasanii jiru. Gocha shiraa ofumaa dalageen uummattoota walitti buusuu isaa kana dhoksuuf jecha wayyaaneen yeroo ammaa kana dhimmicha kan qoratu fakkaatee waraana isaa garasitti bobbaasunis dhagahamee jira. Barattoonni Oromoo manneen barumsaa adda addaatti baratan wayyaaneen kan ajjeefame barataa jireenyaa nagaraaf yaadannoo taasisan. Akka oduun nu dhaqqabe addeessetti barattoonni manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa godina Bahaa Wallaggaa fi Horroo Guduruu butooteessaa 21 bara 2013 hidhattoota wayyaanetiin kan ajjeefame barataa jireenyaa nagaraaf yaadannoo taasisaniiru. Barataa jireenyaa nagaraa mana barumsa sadarkaa lammaffaa umuruutti barataa kan ture ennaa ta'uuf fincila diddaa gabrummaa akka lakkoofsa Habashaatti bara 1996 gaggeeffame keessatti hidhattoota wayyaanetiin ajjeefame. Barattoonni manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina Kiraamuu, Saasiggaa, Guutoo Waayyuu, Leeqaa Dullachaa, Limmuu Galiilaa, Haroo Limmuu, Giddaa Ayyaanaa, Guutoo Giddaa, Ukkee, Jaardagaa Jaartee, Hamuruu fi Dongoroo butoetessaa 21 bara 2013 ennaa barataa jireenyaa nagaraa yaadatanii oolanitti goonni du'us maqaan isaa fi seenan isaa hindu nuti ilmaan Oromoo faayidaa uummata keenyaa kabachiisuu fi qabsoo gootonni keenya irratti wareegaman galmaan ga'uuf yoomiyyuu taanan duubatti hin deebinu jechuun dhaamsa dabarfatanii jiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf jenne kanuma qophiilee hafan waliin tura.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromooti. Dhaggeeffattooti keenya sagantaa keenyatti aanutti dabruun dura beeksisa qabnam. Sagaleen bilisummaa Oromoo tamsaasa isaa meetir baandii 22 kiloheerzii 13,800 irratti dabarsaa jiru gaafa bitootessa 31 bara 2013 jechuunis dilbata fuula keenya dura jiru irraa kaasuudhaan meetir baandii 22 kiloheerzii 13,830 irratti kan dabarsu ta'uu beeksisam. Hubadhaa sagaleen bilisummaa Oromoo dilbata dhufurraa jalqabuudhaan meetir baandii 22 kiloheerzii 13,830 irratti tamsa'am. Sagalee bilisummaa Oromoo.
Kun sagalee bilisummaa Oromoo. Kun sagalee bilisummaa Oromoo.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya ammallee itti fufee jira. Qophiin itti aansuudhaan dhiyaatu walubannoo fi araara adda bilisummaa Oromoof qaama cimsaa adda bilisummaa Oromoo jidduutti irra game ilaalchuudhaan ibsa miseensotaaf deeggartoota akkasumas hawaasa Oromoo naannawa Iswiidiniif laatame irratti kan fuuleffatu ta'a. Nu waliin tura.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya bitooteessa 23 bara 2013 sanbata darbee walubannoo fi araara qaamota adda bilisummaa Oromoo gidduutti irra game miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasa Oromoo naannoo jiraatuuf ibsuuf walga'iin tokko biyya Swiidin magaalaa Stookholmitti geggeeffame ture. Miseensonni deeggartoonniif hawaasni walga'ii kanarratti argamuun ibsa laatameef dhaggeeffatee yaadaaf gaaffilee adda addaas dhiyeessuun hubatameera. Walga'ii kana qindeessuuf milkeessuu keessatti qooda kan qaban haasofsiifneerra. Jaal Gammachiis Naadoo jedhama.
Maqaan koo ani Gammachiis Naadoon jedhama. Kan hin jiraadhu amma biyya Siwidiniiti. Walga'iin kun akkuma wal hubannoon dhaabota kana lamaan gidduutti ta'e kaasee biyyoota alaa kanarratti ibsi bal'aan uummata Oromoo yookaan hawaasa Oromoo fi qaamota adda addaa hundumaaf ibsamaa jira. Yeroo darbe Iskandineeviyaa kana keessatti iddoo garaagaraatti ta'eera, Oslootis ta'eera, amma magaalaa Siwiidin biyya Siwiidin magaalaa Stokholm keessatti ta'aa jira guyyaa har'a. Walga'ii kanarratti waan nu badde namoonni fedhiidhumaani haalli kun garamitti adeema kan jedhanii dhaggeeffachaa turanii ibsa wal duraa duubaani Profeesar Makuraa Bulchaatii fi Doktoriin faa kennaa turanii dhaggeeffachaa turame. Ergasiiti gaaffiif deebiin bal'aan irratti geggeeffamaa jira. Gaaffii bal'aa irratti geggeeffamaa jiru kanarratti kan nama gammachiisu araaramuu kana barbaanneerraa seeneerraa itti gammanneerraa kun kan uummati Oromoo eegaa tureedha. Garuu araarri kun yoom xumurameetu yoom qaama tokko taataniitu qabsoo irratti nu hirsitu kan jedhutu bal'inaan ka'aa jira. Qaama tokko hoggana tokko jalatti dhuftanii nu fuuldura buutanii qabsoo keenya kana itti fufuu feena kun yoomi kan jedhuti gaafachaa jiru. Hundumtuu fedhii guddaadhaan itti hordofaa jira. Deebiin kennamaa jiru deebii bareedaadha, sirriidha, wanta kanarratti hojjechaa jirra. Ammas nuti walii galteedhaan wal neetuti ibsa kanas kennaa jirra. Hojii garaa garaas hojiin hojjechaa jirra. Yeroo gabaabaa keessatti xumuranna hoggana tokko jalatti dhufeetu hojiin kun itti fufaa kan jedhuti deebisaa turanii. Kana ammuma iyyuu ammumaa kaasaati wanti godhamu hin jiru. Dhaabni kun lamaanuu sagantaa siyaasaa heeraaf seeraa fi dambii adabaa dur tokkichuma qabutti gargaarama miti yoo jedhanii gaafatan heeyyee jedhan. Kanaaf wanti ka biraan tumtan hin jiru. Namoonni walitti araaraman kunis jaalleewwan kaleessa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo tokko keessatti waliin kufaa kuffisaa turanii fi waliin turaniidha waan ta'ee fi dubbii kana dafaati gabaabsaati as baasaa isa jedhuudha. Kana deebii babbareedaa deebisaa turan jechuudha.
Hirmaattonni walgahicha hirmaannaa fi hamleen isaanii akkam ture isa jedhuu fi qabxiilee jajjaboo jedhaman irratti ibsa kennaman kan ilaaluun jaal gammachiis akkas jedha.
Dhugaadha. Namoonni hedduun akkan biyya alaa kanatti argu irratti namoonni hedduun kan calluma jedhanii akka sassaabbatan rakkoo kanarraa kan ta'e fakkaata. Amma garuu akkaataan isaan itti hirmaataniif, akkaataa isaan itti haasaa jiraniif, akkaataan isaan itti irratti argamaa jiranii bareedaadha natti tolaa jira. Hafuura jaallummaatu jira. Hafuura walitti deebi'anii daddaffiidhaan qabsoo uummati Oromoo gochaa jiru kanatti dabalamuu itti gammaduutti jiru. Isa kanammoo hoogganooti kun lamaan akkuma siin jedhe Dr. Daggafaa Abdiisaa fi Profeesar Makuraa Bulchaa fi namoonni garaagaraas garaa qulqulluudhaan waliin mari'ataa jiru. Keessaayyuu namoota kaayyoo kanarraa adda ba'anii walitti dhufeenya dhaaba kanaa hin feene Oromoos ta'anii diinas adda baasanii himaa jiru. Uummatis adda baasee miseensotis uummatis adda baasanii isa kana miti nu kan barbaannu warra kaayyoo keenya jallisuu barbaadan irraa deebine araara kana dhugaa ta'uusaa dhugoomsuudhaa fi hojiitti hiikamuusaa feena hojiitti hiikaatiin bobbaasaa kan jedhuudha. Waan namatti tolu turraa natti mul'achaa jira. Wanna guddaan jedhamu waliigalteen keenya kuni akka namooti kaan odeessan utuu hin taane waliigaltee garaa qulqulluudhaan waliin mari'annee irratti haasofneedha, gooneedha. Waliigalteen kuni waliigaltee tooftaa ittiin qabsoon kun godhamu irratti mari'atameedha. Kaayyoon qabsoo kana ammoo maal isa jedhu irratti wal fudhatamee waliigalamee sirriitti ta'eedha. Kanaaf ilmaan Oromoo qabsoo kanatti deebitanii warri ala dhaabbatanii jirtan warri hamileen isin bu'eessi deebitanii abjuu uummanni Oromoo abjootu kana galmaan ga'uu fi roorroo alagaa jalaati uummata Oromoo baasuu fi kottaa hirmaadhaa miseensummaa keessanitti deebi'aa. Dhaabi kun tokko ta'eera lamaansaa warri miseensota taatanii warri hawaasa taatanii hundi keessan qabsoo kanatti dabalamaa kottaa kan jedhuudha. Dhaamsi guddaa isaan dhaammatanii araarri keenya immoo araara tooftaa miti araara dhugaatii galmaan ga'uudhaa fi kottaa irratti hirmaadhaa kanarratti waliigallee hojiitti hiikata jedhuudha.
Jaal gammachiis naadoo xumura irratti araara kana gufachiisuuf ololoota garaa garaa geggeeffaman kan ilaalu irratti yaada jiru kennachuun gudunfaa.
namoni walitu ufenya adablisuma oromo yokamu rankapsoblisuma oromo gabbachu hinfene fi ergadi nafatani akka kumbaba late diga mufia akka tuganta ne godani ne internet irati barne sajiran nukatani makasani to sudan ulola garagaraka mura kapsoblisuma oromo rati ofa jiran kama shanisa togama kama shanisa rati ofa jiran hinu majiru garu oromo wana matitolu isang kundina kenya nike sabasani tu bachajiru warri harra kalesa ilman oromo rani umani oromo nigabromi habashatu nuwerare habashan nuwerate biya kenya kabatetu numbiya arite jechaturan harramu itiokdao jin demokratobna demokrati tani to jinjirana jechasani si akuma harrota orrakani minilikinfa gobanadanche ya abbatani ikin ummata oromo bitaturani kalesa mo malazena uifa kumada masafa fo video ya abbatani itin oromiasin an harramu to uftagara brada na motika brada ya abbatani naftanyoti ummata oromo gabro sofitifu fajiru inni kun hindemu hinfudannu harra ummanni oromo biyya keessaa fudhachaa jiru kanaafi sirriitti ifa baafne abalufa sirriitti hin jiranii jennee itti himu qabna isa jedhuudha inni lammata immoo mooraan qabsoo bilisummaa oromoo kuni kaayyoo bilisummaa ummata oromoo fi walabummaa oromiyaatti amanu hunda balbala dirgunne kotta jenne waligalle hojjechuu qabna kanneen warra akkuman silatiin jedhe Itoophiyaadhaan immoo maqaa Itoophiyaadhaan deemne ammas ummata oromoo gabrummaa jalatti hambibna wareegama ummanni oromoo kaffale kanati bishaanitti nanna jedhan immoo sirriitti ittimne dura dhaabne sirrii mitis hin jenne ittimne socho'uu qabna isa jedhutu as ba'ee kun gammachuu guddaadha yeroo dheeraadhaa fi gungumamalee as ba'ee haasaameen beeku ammasa kanatu mari'atamaa jira namni kallattiidhaan dhugaadhaan qulqulleessee walitti himee asii diina yoo sii ta'e as gorii yoo sii ta'uu baate immoo diinuma duukaa galii jedhee walitti himaa jira waan ta'eef waan nama gammachiisuuf waan ta'aa jirutu jira namoonni immoo mooraa qabsoo bilisummaa oromoo kana shororkeessuuf waa barreessanii ifaadhaan maqaa isaanii ibsanii anabalu jedhanii gochaa jiran hin jiranii riphanii jiru sodaatanii jiru darkaa kanarra jira warra sirriitti immoo anabalu jedhanii ba'aniin immoo itti himaa jira wannoo borreeftaan keenyu irratti maayini ibsaa fi haala asirratti gaaffiif deebii ta'ee fi waan ta'e kana gaafa miidiyaa adda addaa irra keenyu ni dhageessu ni argitu sochiin ummataas baay'ee bareedaadha nu gammachiisaa jira.
Haaluma walfakkaatuun jaalle galaanaa Baalchaas walgayii kanarratti argamuun haala waltajjichaa kan nuuf ibsan keessaa isaan tokko turan.
Kanaan dura akkuma hubatamuu namni hundumtuu akka hubatutti waga darbee dhumasaa irratti wanta ta'ee ijaarsa keenya adda bilisummaa oromoo deebisanii cimsuudhaafi tokkoomsuudhaaf qabsoo faca'ee kana dookotti sichiisuudhaafi wal hubannoon tokko ta'ee ture. Egaa wal hubannoo kana baasii lamaan darban baasii sadii jechuu hin danda'ama. Magaalaa adda addaatti biyya adda addaatti addunyaan guutuutti ibsi kennamaa ture. Kunis egaa itti fufiinsuma kanaa ta'eeti ibsi sabaaf kenname ibsa duwwaatuun ta'in immoo namni wanta irratti maal akka attamitti akka hubatee attamittiin akka kana fudhatee akka irratti marii godhuufidha kan namni walitti qabamee jiru. Garuu kan addaa kan godhu barnootaan wal qabsiifne jaarmayaa maalii adda bilisummaa oromoo attamittiin gara fuulduraatti deemuu danda'a garamittiin kaayyoon gara fuulduraatti deemuu danda'a kan jedhu irratti waa'ee jaarmaallee kanatti daballee irratti haasa'u irratti wal barsiisu irratti maree deemsisu kanadha kan irratti daballee kan geggeessaa jirru garuu itti fufiisu isa kana hammi kan baatii lamaan darban keessa deemaa turedha. Garuu gadi fageessinee barnoota sirratti kenninee attamittiin gara fuulduraatti deemuu dandeenya attamitti wal gurmeessuu dandeenya attamittiin itti saba kana tokkoomsuu dandeenya yaada namaadha walitti fuusnee attamitti walii jirtachuu dandeenya kan jedhu barnoota walii kenninee namni garaasaa irraa waan jiru hundumaadha kan dubbatu gochuu kan irratti kan xiyyeeffannee kan jiru kan akka xinnoo garaagarummaa kan qabu.
Sochiin amma itti jiramu xumuramee gara tarkaanfiitti aanutti ce'amuu akka qabu walgahicha irratti bal'inaan gaaffiif yaanni dhihaatu jaalle galaanaan ibsaniiru.
Kuni gaaffii gaariidha. Uummanni addana jirullee uummanni amma yeroo tilmaamne caalaa kan nutti fudhatee kan inni walgahiin keenyallee bal'atee yeroo nutti fudhatee kanarratti kan xiyyeeffatedha. Yoom ta'uu danda'a kuna hamma danda'ametti sabni uummanni gammadeeraa uummanni kana fudhateeraa. kanafi kan gomsuudafi yeroon itti kennamuun irra hin jiru xumura gahuus irra jira kan jedhu namni mirqaane namni yaada abdii guddaa kan inni dhaaba kanarra wayini keessumatti immoo hooggantootarra kan inni irratti gaaffii irratti kaasaa jiru kuni amma hammatti yoo ituu hin fudhatin gomuutu irra jira kan jedhudha. Baay'ee kan nama gammachiisudha. Umni nuyi duwwaa sun ta'e uummanni mataan isaa ukaaseera kan amma kan keessumatti kan irratti kan calaqqisu nuyi eenyu abaluu kan jedhu eenyu nuyi kaasara iddoo tokkotti qoonnee namni diina jennuuni nama dhufee gaaffii bilisummaa oromoo fuundura dhaabate duwwaadha. Kanaafi namni qoqqoodamni jiru kunillee mariin irratti deemee abbaan barbaade oromoodhaaf dhaabate oromoodhaaf hojjate yoo ijaarame illee hamma danda'emitti diyaaloogii waliin deemsisee gara fuundaatti waan waliin hojjechuu danda'u wal utubee akka inni gara fuundaatti deemu mariin akka gara fuundaatti akka ta'u garuu kan fuundura dhaabannu isa diinaa wajjin ta'ee diinaa wajjin wal ta'ee dinduratti bobba'ee meeshaadhaan isa ta'u yaadaan isa ta'u kan irratti bobba'u dura dhaabannaa kan jedhu yaada keessatti argisa tureen.
Caal galaanaan yaada isaanii dhaamsa qaban dabarfachuun xumuru.
Kan inni dabarsu waan tokko duwwaadha. Ijaarsa irra deddeebanii ijaarsa nu barbaachisa. Kan nu hanqate dammaqinsa hanga tokkotti qabna. Dammaqinsa nasanaa fi ijaarsa walitti qindeessuu danda'u uummanni Oromoo an Oromoo ta'eera nagaa jedhee duwwaa sun ta'in Oromiyaan hankooti Oromiyaan walabataati dafa koorratti dachee koorratti anatu murteeffata qabeenya koorratti anatu murteeffata eegalee koorratti anatu murteeffata jedhee kan inni ittiin socho'uu danda'u kanarratti yoo kan barbaachisu ijaarsadha. Ammallee irra deddeebi'ee kanan uummata Oromootiin godhuu ijaarsa barbaachisa Oromummaa Oromoo ta'uu keenya duwwaa baruu dammaquu duwwaa sun ta'in ijaarsa qabaachuu turreera. Ijaarsa kana immoo uumma keenya deebifannee numatu ijaarrataa namatu nu ijaaramiti. Kanaafi iddoo jirtutti ijaaramii yaa uummata Oromoo kan biyya keessa jirtus kan biyya alaa kan jirtus qindoomiti ijaaramiiti. Ijaarsa kee adda bilisummaa Oromoo jala diriiriiti gara fuunduraatti qabsoo kaayyoodhaa gara fuunduraatti deemsisi kan jedhudha. Kana waan cha godhu.
Dhaggeeffattoota keenya muuziqaa gabaabduu kanaan ammoo gara yaada hirmaattota walga'ii Stookholm Suudiniitti isin ceesisnaa dhufaana tura.
Ayyaantu qaceelaa naan jedhan. Walga'iin kuni wallaa hedduu walga'ii gammachuu qabu walga'ii milkiina fakkaataa qaama gamalachuurraa waliin dhufanii abaa'oo tokkoomsuudhaan gaa hedduu na gammachiise gaa akka mataa kiyyaatti gaa namu akkasuma gammachuu qabaa jechuudha. Hedduu gammadan namni waliin dhufanii dhaabni addaa fottoqe waliin dhufee kana wajjiin gam tokko tahanii wajjiin haasa'uu kana hedduu namni irraa gammade. Wallahi gaagaafi namni maal ja'a wali haraaramne jettanii wali haraaramuu keessan kanamee maaliini dhugaa isaa ta'uu nu garsiiftanii osoo fagoon ta'in ammatti wal haraarama keessan kana hujiidhaan hojjettanii nu garsiisuudha. Deebii uummata hawaasa addaa facee kana lifiddanii yoo wal taasiftanii wal hubachiiftanii. Akkana jaanii ati gaagaafii garagaraa namni ni jaa gariinis nuti as keessa jiraannee jiruu tanan barbaannu hara gaaraa yaa'u qabnaa warri ijoolleen ni jira. Warra nuti oggaa akkanatti addaa faffacaane haanate akkanaa haanate akkasii jee oggaa adda facaane wanni bu'aanu qabu hin jiru jechuudha. Amma ogguu gamtaadhaan waliin dhufnee nuti tokko taane. Akkasitti gamtaadhaan gaa wanni hundinuu fuuldura nu deemti jechuu ammoo nuti addaa facaane ati akkasii ati akkana ati caawumsaa ati shanan gumeeti maal jettee adda deemte yaanni addaa facee jechuu tokko taate immoo yaada tokkoon hujii takka qabannee akkasitti gaa bilisummaa teenya ni arkannaa jeetiin abdanii kana. ani daramsaan dabarfadhuu hawaasni Oromoo bakka jirurraa tokko tahee woboo isaanii cinaa dhaabbatanii dhaabadda bilisummaa Oromoo tokko beeynaa tokkichaa cinaa dhaabbatanii baajata baasanii waraanni gaara jiru kun kophee fadhaa huccuu fadhaa nyaata fadhaa arra amma ani laaqana yoon hin nyaanne ooluun hin dandeeya. Saniifuu woboo cinaa dhaabbanne baayi baafnee fi akkasit gaadhaamsinii nan dhaammadhu hawaasa Oromoo haa ta'u miseensa Oromoo haa ta'u kabiyyaan baaqeessa jiru wanni waraana cinaa dhaabbate bahii baasee akka cinaa dhaabbatu hin jaa yoo akkas hin taane woboo maaliin ol ka'e gaachee na tahaa isaansa warra lubbuu nu kanne san cinaa dhaabbannee nutiis qabeenya keenyaan gargaaru qabna. Dhaamsa uummata Oromootin naa dhaamtu abdiin kutatina Oromiyaan ni bilisoomti waraana keenya cina akka dhaabbannu injifannoonta uummata Oromoo woboo nu jabeessa woboon akka abdiin kutanne arrallee borullee jaallandhume sanillee yaadadda alaabaa teenya bareedduu laliftuu tana yaadaddaa saniifuu akka abdiin kutanne abdii hin kutannu arrallee borullee adda bilisummaa Oromoo takkitti beeyna.
Tasfayyaa Alamuu Qalbeessaa jedhama. Kaayyoon walgahii egaa araara adda bilisummaa Oromoo keessatti dhalate waa isaan hubachiisummaaf waamichi godhame waa'ee araara sana dhageenyetti gammanneetti ma dhufne haasaas akkuma gaariitti taasa'ame warri waa'ee araara kana keessa turanii karaa jaarmoota lachuu dhufanii nu ibsanii wanta dubbatamee wanta irra gahame nu hubachiisanii fuulduraafis yaada qaban nutti himaniiru. Nutis immoo yaada karaa keenya waan jiru namni waan itti fakkaate dubbate akka haala gaariin deeme dhaamsas hedduu kenneera. Maaliif turaa erga walii galtiin argame yeroo gabaabaa keessatti maaliif dhaabni kun tokko ta'ee hoogganaa tokko jalatti dhaaba tokko akka tokkotti nutti dhiyaate maaliif hojii hin calqabnu maaliif lafarra harkifama kan jedhu jajjabee dhiyaateera. Erga gargar ba'uun calqabame deebi'anii araaramanii walitti deebi'uun inni kun kan jalqabaati. Araarri kun itti fufaa jennee amannaa kun tokkummaa Oromoo uumaa ijaarsa cimaa uumaa kan Oromoon hundumtuu itti amanu uumaa addunyaa irrattis biyya keessattis saba keenya birattis orma birattis siyaasa mataa keenya deemsifachuu akka dandeenya. Kan mataa keenya kan ormi jedhu osoo hin ta'in kan nuti jennu kan Oromoon akkaataa ilaalcha Oromoo mudhiisii ormiyyuu nu gaafachuutti akka deebi'utti kaayyoon keenya akkuman ta'e biyyatti ormatti ibsachuutti saba keenyatti ibsachuutti baay'ee waan guddaatu irraa eegama. Kuni kanaan malee immoo addaan gargar ba'anii wal qoodanii wal lolanii jechuun namoonni akka dhimma hin baafne hundumtuu hubateera. Sabnis kanaan dura kan gaafachaa ture kanuma erga qabsoon Oromoo jalqabame tokkummaa yeroo meeqa yeroo gaafii sabaati gaafii sabaa sana mahubatanii yeroo akka gaariitti fuulduraatti jabinan arga keessatti gabaabatti garuu kan jechuu barbaadu namni bilisummaa barbaade qabsoo gochuu qaba addunyaa kanatti wanti gatii malee wanti argatamu hin jiru qabsoo godhanii bilisa ba'uutu namarra jira. Namni baay'een olola baay'ee oofaa jira bararraa loluun hin danda'amu jedhama karaa baay'ee jedhama namni rakkate rakka'uutiifis hiika barbaachisu namarra jira. Hiika sana karaa barbaachisu hundaan karaa baafanii nama diinni keenyas mala baafatee tooftaa baafatee nutti dhufe nuti immoo tooftaa sana caalu baafanne mo'annee irra aanu qabna karaa biraan qabnu fo'annoo biraan qabnu sabni Oromoo kanaaf of qopheessu namarra jira. Qabsoo bilisummaatti fuuldura deemu qofaadha kan qabnu fo'annoon inni kaan hundumtuu soba.
Egaan dhaggeeffattoota keenyaa wal hubannoof araara adda bilisummaa Oromoo gidduutti ragaame ilaalchisee walga'ii miseensotaaf deeggartoota ABO biyya Swiidiniif magaalaa Stookholmitti gaggeeffame ilaalchisee yaada namoonni nu kennan kan qindeeffanne kanumaan xumurre jirra. Faana turtanii hordofuu keessaniifis galatoomaa jenna.
Egan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya galgala har'aatiif qindeeffanne kanumaan raawwatee jira nufaana taatanii sagantaa keenya hordofuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Itti fufuudhaan kan dhiyaatu qophii afaan Amaaraati. Gama keenyaan nagayaan bula. Injifannoo ummata Oromoo. የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ ረቡዕ አርብና እሁድ እንደ ግዕዝ አቆጣጠር ከጧቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንዶች አጭር ሞገድ በ837 ሜትር ባንድ መካከለኛ ሞገድ በ7175 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድና በአረብ ሰዓት ላይ እንዲሁም ለተረቡ እንደ ግዕዝ አቆጣጠር ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ22 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ13810 ኪሎ ሄርዝ በአፋን ኦሮሞና አማርኛ በቅደም ተከተል እሁድ ደግሞ ለ1 ሰዓት በአፋን ኦሮሞ ብቻ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
የከበረ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ ክብራን አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ? የለቱን ፕሮግራም በማስተዋወቅ አብሬያችሁ የምቆየው እኔ ሊበንገዳ ነኝ። ለለቱ ያሰናደናቸውን ፕሮግራሞች እንደሚከተለው አስተዋውቃለሁ። እንደተለመደው በቅድሚያ ዜና ይነበባል። ዜናን ተከትሎ ዜና ዘገባ ይኖረናል። የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት መምህራን የጠየቁት የመስጠት ጥያቄ ተገቢው ምላሽ እስኪያገኝ የማስተማር ሥራ ለማቆም መወሰናቸውን አስመልክተው ለኢንስቲትዩቱ የጻፉት ደብዳቤ ከዜና ዘገባው አስከትለን እናቀርብላችኋለን። በመጨረሻም በኦክላንድ ኢንስቲትዩት ጥናታዊ ሪፖርት ላይ የተመሰረተ የመሬት ዝርፊያና የልማት ተረተረት በኢትዮጵያ በሚል በግራም ፒብልስ የወጣ ሪፖርት ክፍል 2 እና የመጨረሻው ይስተናገዳል። እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር ሆኑ እያን አሁን ወደ ዜና እናልፋለን።
ተናስተልንም በድጋሜ እንደምን አመሻችሁ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ዜናውን ማቀርብላችሁ ሁኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በፍንፍኔ ከተማና በሰሜን ሸዋ ዞን በወያኔ ታጣቂዎችና ጀሌዎች ላይ የማያዳግም እርምጃ መውሰዱን አስታወቀ። ባደረሰን ወታደራዊ ዜና እንዳስታወቀው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በፍንፍኔ ከተማ ቦሌ ኮንዶሚኒየም አካባቢ ልዩ ስሙ ጫፌ በተባለ ቦታ መጋቢት 14 2013 በወያኔ ታጣቂዎችና ጀሌዎች ላይ በሰነዘረው ጥቃት ሁለት ወታደሮችን ሶስት የሥርዓቱን ጀሌዎች ገሎ ስምንቱን ክፉኛ አክስሏል። በአሁኑ ሰዓት በአካባቢው ካይደ የነበረው የቤቶች ግንባታ መቋረጡንና አካባቢውም በወያኔ ታጣቂዎች መከበቡን ይኸው የደረሰን ወታደራዊ ዜና አረጋግጧል። በተመሳሳይ ወታደራዊ ዜና መጋቢት 14 2013 የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በሰሜን ሸዋ ዞን ጅዳ ወረዳ ስርጢ ከተማ ውስጥ በጠላት ኃይል ላይ በወሰደው የማጥቃት እርምጃ ሁለት የሥርዓቱን ፖሊሶችና አንድ የከተማውን ታጣቂ ገሏል። እነዚህ የጥቃት እርምጃ የተወሰደባቸው ግለሰቦች ለረጅም ጊዜ አካባቢውን ህዝብ ሲያዋክቡ የነበሩ ቀንደኛ ታጣቂዎችና ጀሌዎች መሆናቸውን ይኸው የደረሰን ዜና ጨምሮ ገልጿል። የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ሰራተኛ የሆኑ በርከት ያሉ የኦሮሞ ተወላጆች እየታሰሩና እየተሰለሉ መሆኑ ተሰማ። ሌሎች ፖሊሶች ደግሞ ከነሙሉ ትጥቃቸው እየተሰወሩ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ምንጮች እንደዘገቡት የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ሰራተኛ የሆኑ የኦሮሞ ተወላጆች ከፍተኛ አመራሮችን ጨምሮ እየታሰሩ ይገኛሉ። የተቀረውትም ተይዞ እንዲታሰሩ በወያኔ ትዕዛዝ ተላልፎ ክትትል እየተደረገባቸው መሆኑ ታውቋል። ኮማንደር ሙላቱ ይተፋ የተባለ የኮሚሽኑ ባለስልጣን ተይዞ የታሰረ ሲሆን ሌሎች በርከት ያሉ ቁጥር ያላቸው የኦሮሞ ተወላጅ ፖሊሶች ተይዘው እንዲታሰሩ ከወያኔ ትዕዛዝ ተላልፎ ከፍተኛ ክትትል እየተደረገባቸው መሆኑ ታውቋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በርከት ያሉ ፖሊሶች ስራ እየለቀቁና ቀሪዎቹ ደግሞ ከነሙሉ ትጥቃቸው እየተሰወሩ መሆኑ ታውቋል። በዚሁ መሰረት ለጊዜው ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈልጉ ሁለት ፖሊሶች ከወሊሶ ሁለት ፖሊሶች ከቅምቢቢት ከነሙሉ ትጥቃቸው ስራቱን ጥለው ተሰውሯል።
ሌሎች ቁጥራቸው በርከት ያለ ፖሊሶችም የተባረሩ መሆኑን እነዚሁ ምንጮቻችን ጨምሮ ዘግቧል። በዚሁ የኦሮሞ ተወላጅ ፖሊሶችን ከፖሊስ ኮሚሽኑ የማባረር ዘመቻ ውስጥ ከፍተኛ ድርሻ እየተወጣ ያለው ኮሚሽነር ጻሃይ ነጋሽ ወልዴ የተባለ ግለሰብ በተባረሩት የኦሮሞ ተወላጆች ፋንታ በርከት ያሉ የሌሎች ብሔረሰብ ተወላጆችን ወደ ኮሚሽኑ ያስገባ መሆኑ ታውቋል። በተለያዩ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የሚማሩ የኦሮሞ ተማሪዎች ሰሞኑን ተማሪ ትሬኛ ነገራን ዘክሮ መዋላቸው ተሰማ። የደረሰን ዜና እንዳብራራው በመስራቅ ወለጋና በወሮ ጉድሩ ዞኖች በሚገኙ ትምህርት ቤቶች የሚማሩ ተማሪዎች እንደ ግዕዝ አቆጣጥር በ1996 ዓመተ ምህረት በወያኔ ታጣቂዎች የተገደለውን ተማሪ ጅሬኛ ነገራን ዘክረው ውለዋል። ተማሪ ጅሬኛ ነገራ የአምሩ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የ9ኛ ክፍል ተማሪ የነበረና በወቅቱ ተቀስቅሶ በነበረው የጸረ ጭቆና አመዝ ውስጥ ተካፍለሃል ተብሎ በወያኔ ታጣቂዎች በጥይት ተደብድቦ የተገደለ መሆኑን ያስታወሱት እነዚህ ተማሪዎች ታጋይ ቢሞትም ትግል አይሞትም በማለት የማስታወሻ ስነ ስርዓት በየትምህርት ቤቶቻቸው አድርገውለታል። እነዚህ በመስራቅ ወለጋና በወሮ ጉድሩ ዞን ውስጥ በሚገኙ የኪረሙ፣ የሳሲጋ፣ የጉቶ ዋዩ፣ ሌቃዱለቻ፣ ሊሙ ገሊላ፣ ሀሮ ሊሙ፣ ግዳ አያና፣ ጉቶ ግዳ፣ ኦኬ፣ ጃርደጋ ጃርቴ፣ ሁምሩና ዶንጎሮ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የሚማሩ ተማሪዎች ጅሬኛ የሞተለትን አላማና ሌሎች ጀግና የኦሮሞ ታጋዮች የሞቱለትና የሞቱለት ያለውን የነጻነት ትግል ከግብ ለማድረስ ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን እንታገል ሲሉ ጥሪ ማቅረባቸውን ይኸው ከስፍራው የደረሰን ዜና ጨምሮ ገልጿል። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን የሰዓቱን ዜና በዚሁ አጠቃለናል።
በተለያዩ የሀገሪቷ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የሚማሩ የኦሮሞ ተማሪዎች አመጻቸውን አጠናክረው እንደቀጠሉ ነው። የኦሮሞን ህዝብ የሚያንቋሽሹ የሚነቁ ጽሁፎች በስፋት መታየታቸውን ተከትሎ የተቀሰቀሰው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የኦሮሞ ተማሪዎች አመጽና የመፍት ጥያቄ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በዚሁ መሰረት የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች አንድ የትግራይ ተወላጅ የኦሮሞን ህዝብ የሚያንቋሽሽ ተግባር መፈጸሙን ተከትሎ ቁጣቸውን በይፋ አሳይቷል። ተማሪው ከዩኒቨርሲቲ ካልተባረረ ለሚከተለው ችግር ተጠያቂው ራሱ የወያኔ መንግስት ነው በማለት አስጠንቅቀዋል። ስርዓቱ ግን ተገቢው ምላሽ ከመስጠት ይልቅ ለተማሪው ፌደራል ፖሊስ በመመደብ ከለላ ያደረገለት መሆኑን ምንጮች አጋልጧል። በሌላ በኩል ደግሞ በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የሜዲሲን ተማሪዎች የወያኔ መንግስት የትምህርት ቁሳቁሶችን የመከልከል ደባን የምግብ ባጀትን ለፖለቲካ ፍጆታው ማዋሉንና ያካሄደ ያለውን የኦሮሞ ተማሪዎች የጅምላ ስርዓት በጽኑ መቃወማቸው ተዘግቧል። የበንዲ እንዳለ በዚህ አመት የሚመረቁት የወለጋ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች መጋቢት 15 2013 ዓመተ ምህረት በመገናኘት ስለ ኦሮሞነት አንተግል ሁኔታን በጥልቀት ከተወያዩ በኋላ ለዓላማው ግመምታት ጠንክረው እንደሚሰሩ ቃላቸውን አድሷል። በመጨረሻም በግቢው ውስጥ በመዘዋወር የተለያዩ የትግል ዜማዎችን በማዜም ወያኔዎችን ክፉኛ እንዳስደነገጡ ታውቋል። በተለያዩ የሀገሪቷ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የሚማሩ የኦሮሞ ተማሪዎች ለጠየቁት የመብት ጥያቄ ከወያኔ መንግስት ምላሹ እስራት፣ ግድያ፣ ከትምህርት መባረር መሆኑን ተከትሎ መላው የኦሮሚያ መለስተኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የኦሮሞ ተማሪዎች ተቃውሟቸውን እያሰሙ ነው። በዚሁ መሰረት ከመጋቢት 17 2013 ዓ.ም ጀምሮ የምዕራብ ሸዋ ዞን የጨልያ ጌዶ ወረዳ የቄሮ አባላትና ተማሪዎች የወያኔን እኩይ ተግባር በመቃወም የጸረ ጭቆና አመጹን አፋፍሞ ቀጥሏል። የተማሪዎቹን አመጽ የምታቀነባብሩት እናንተ ናችሁ በሚል ቶላ በቀለና መሰረት አበራ የተባሉ ተማሪዎች በወያኔ ታፍነው የት እንደገቡ አለመታወቁ ምንጮች አያይዘው ገልጿል። ተማሪዎች በበኩላቸው በጌዶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ በመሰባሰብ የወያኔ መንግስት ጨቋይ ነው፣ ኦፒዲዮ ጸረ ህዝብና ጸረ ዲሞክራሲ ነው፣ በምርጫ ስም የሚነዛው የፖለቲካ ዲስኩር ይቁም፣ በወያኔ ታሰሩ ንጹሃን የኦሮሞ ዜጎች በአስቸኳይ ይፈቱም፣ ከትምርታቸው የተባረሩ የኦሮሞ ተማሪዎች ወደ ትምርት ገበታቸው ይመለሱ የሚሉና ሌሎች መፈክሮችን እንዳሰሙም ተዘግቧል። የተማሪዎቹን ተቃውሞ ለማሰናከል ከተላኩ የወያኔ ሰላዮች ውስጥ 20 የሚሆኑት በቀሮውና በተማሪዎቹ ተደብድበው ከፍተኛ የአካል ጉዳት ደርሶባቸው ከአከባቢው እንደጠፉም ታውቋል። በሁኔታው የተደናገጠው የወያኔ መንግስት የጦር ኃይሉን አስማርቶ የጌዶ ተማሪዎችንና ነዋሪዎችን በእስራት ያዋከበ ነው። ሸለማ አብደታና ሞቲ የተባሉ ተማሪዎች የሚገኙበትን ጨምሮ 16 የኦሮሞ ተማሪዎች በወያኔ ፖሊሶች ተይዘው የጌዶ ከተማ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ከፍተኛ ሰቆቃ እየተፈጸመባቸው መሆኑን ምንጮች አጋልጧል። በዚህም ለሁለት ሳምንታት ትምህርት በድጋሚ መቋረጡ ታውቋል። ይበንዲ እንዳለ መጋቢት 15 2013 ዓመተ ምህረት በጅማ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የወያኔ ተላላኪ ባለስልጣናት ወይም ሴኔት የአፋን ኦሮሞ ፊልም እንዳይታይ በድብቅ ተሰብስበው መወሰናቸውን ተከትሎ የተማሪዎች ተቃውሞ ተስፋፍቷል። ካድሬዎቹ ዳዊት ጌታቸው የተባለውን የዩኒቨርሲቲውን የተማሪዎች ካውንስል ፊልሙ እንዳይታይ በግዳጅ እንዳስፈረሙት የታወቀ ሲሆን የውያኔ መንግስት በተለያዩ ወቅቶች በኦሮሞ ህዝብ ፖለቲካ፣ ኢኮኖሚ፣ ባህል፣ ቋንቋና ታሪክ ላይ የሚያስተላልፋቸውን ኢፍትሃዊ ውሳኔዎች ካልተነሱ የጸረ ጭቆና አመጹን አፋፍመን እንቀጥላለን ሲሉ ያከባቢው የቄሮ መዋቅር አስገንዝቧል። በመጨረሻም የኦሮሞ ተማሪዎች፣ ፖሊሶች፣ አርሶ አደሮች፣ ነጋዴዎች፣ የተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ የምትሰሩና መላው የኦሮሞ ህዝብ ስራችንን በማቆም አመጹን ማፋፋም አለብን ሲል የጅማ ዩኒቨርሲቲ የጅማ ዞንና ኢሉ አባቦራ ዞን የቄሮ እዝ መልእክቱን ባጽኖት አስተላልፏል።
የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት መምህራን የጠየቁት የመብት ጥያቄ ተገቢውን ምላሽ እስከሚያገኝ የማስተማር ስራ ለማቆም መወሰናቸው ተዘግቧል። ቁጥራቸው 28 የሆነው እነዚህ መምህራን መንግስት የደሞዝ ጭማሪ ሊያደርግላቸው የገባላቸውን ቃል በተመለከተ እንዲተገበርላቸው በተደጋጋሚ ጥያቄ ቢያቀርቡም መንግስት የገባውን ቃል ባለማክበሩ ተቃውሟቸውን ለማሳየት ነው ስራቸውን ለማቆም የወሰኑት። መምህራኑ የጠየቁትን የመብት ጥያቄና የተፈጸመባቸውን የማታለል ተግባር እንዲሁም የወሰዱትን እርምጃ ወይንም የደረሱበትን ውሳኔ አስመልክተው መጋቢት 5 ቀን 2005 ዓ.ም ምረት ለድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ደብዳቤ ጽፈዋል። እኛም ይህንኑ 28ቱ መምህራን የስም ዝርዝራቸውን ፊርማቸውንና የሚያስተምሩበትን ዲፓርትመንት ወይንም የትምህርት አይነት በማካተት የጻፉትን ደብዳቤ እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። ተከታተሉን። ቀን 5 7ኛ ወር 2005 ዓመተ ምህረት ለድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ድሬዳዋ። ጉዳዩ ውሳኔን ስለማሳወቅ፣ እንደሚታወቀው እኛ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩቱ ጀማሪ መምህራን የደሞዝ እና የርከን ይስተካከልልን ጥያቄ በተደጋጋሚ ስናቀርብ መቆየታችን ይታወቃል። በጊዜውም ሲሰጠን ለነበረው የትምህርት ሚኒስቴርን ይከፈልላቸው ውሳኔ በአገር አቀፍ ደረጃ እንዳካሄድ መጠበቅ አለበት የሚለው እንዳለ ሆኖ ተመሳሳይ ተቋማት እየከፈሉ ለመሆናቸው ግን ማረጋገጫ ማቅረብ እንዳለብንና ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ምላሽ እንደሚሰጠን ድምዳሜ ላይ መደረሱ ይታወቃል። ይህንን መነሻ በማድረግም ኢንስቲትዩቱም ማረጋገጥ በቻለበት ሁኔታ የጅጅጋ እና የሐረማያ ዩኒቨርሲቲዎች ላፊን ጨምሮ እየከፈሉ መሆናቸውን፣ የጅማ ዩኒቨርሲቲም ለማስተካከል እየተንቀሳቀሰ መሆኑንና እንዲሁም ሌሎች ከ15 የማያንሱ ዩኒቨርሲቲዎች እየከፈሉ ስለመሆናቸውና ለጊዜው የማይከፍሉት ተቋማትም ቢሆኑ መምህሮቻቸውን የደሞዝ እርከናቸው በሚፈቅደው የሥራ ጫና እንደሚያሰሯቸው ለማረጋገጥ ተችሏል። ይህንን መሰረት በማድረግ ኢንስቲትዩቱ ጥያቄዎችን መሰረታዊ መሆኑን ከመረዳት ባለፈ ከሌሎች ተቋማት አጋሮቻችን የበለጠ እየለፋን ነገር ግን ትንሽ ተከፋይ መሆናችን ለምንሰጣቸው የትምህርት መስኮችና ጠቅላላ ለሚኖረን ምሁራዊ ስነ ልቦና እንቅፋት ከመሆኑም በተጨማሪ በዚህ በያዝነው ወቅት እኛን ተጠቃሚ ሊያደርጉ የሚችሉ እድሎችን ለመጠቀም እንድንችል ኮርሶችን ለተማሪዎች ከመስጠታችን በፊት ምላሽ ይሰጠን ዘንድ በድጋሚ መጠየቃችን የሚታወስ ነው። ይህንንም መሰረት በማድረግ ኢንስቲትዩቱ በእለት 27 ወር 6 2005 ዓመተ ምህረት በሳይንቲፊክ ዳይሬክተሩ አማካይነት የጥያቄያችንን አውንታዊ ምላሽ መስጠቱ ይታወቃል። የምላሹ ጠቅላላ ይዘትም ሁለት አማራጭ ያዘ ሆኖ እንደሚከተለው የሚል ነበር። አማራጭ 1 የእላፊ ክፍያን ሁሉ ያካተተ ማስተካከያ ለማድረግ የቦርዱ ስብሰባን መጠበቅ። አማራጭ 2 የቦርዱን መሰብሰብ መጠበቅ ካልቻልን ደግሞ የካቲት ወርን ጨምሮ ሊታሰብልን፣ ነገር ግን የካቲት ጭማሪ እስከ መጋቢት 3 ቀን 2005 ዓ.ም ተመረጥ ለፋይናንስ የስም ዝርዝራችን ሪፖርት ተደርጎ በቀናት ውስጥ ሊከፈላችሁ የሚሉ ነበሩ። መመሆኑም መምህራኑ ሁለቱን አማራጮች ከተለያዩ አቅጣጫዎች ከተመለከተን በኋላ ለጊዜው ነፍስ ማቆየቱ የሚያስፈልግ ሆኖ ስለታመነበት፣ ምክንያቱም ሁላችንም በችግር ውስጥ ስለምንገኝ በሁለተኛው አማራጭ ተስማምተን መለያየታችን ኢንስቲትዩቱ የሚያውቀው ሐቅ ነው። ሆኖም ግን ስም ዝርዝራችሁ ለፋይናንስ ይላካል ያኔ ማረጋገጥ ትችላላችሁ በተባልነበት ቀን ከነጨራሹ የቦርዱን መሰብሰብ መጠበቅ አለባችሁ የሚል ምላሽ መሰጠቱ ከማሳዘኑም በላይ ከላይ በአማራጭ መልክ የተሰጡትን አጣጫዎች በጥርጣሬ እንድንመለከታቸው አስገድዶናል። ይህም ማለት በአንድ በኩል ኮርስ መስጠት ከጀመረን በኋላ ልናቋረጥ የምንችልበት ሞራል እንደሌለን ከባለፈው በመረዳታቸው ኮርስ ለማስጀመር ከመሰብ አንጻር፣ በሌላ በኩል ደግሞ ለነጠቀመባቸው የሚችሉ እድሎችን ከመሳለፍ አኳያ ሊሆኑ እንደሚችሉ ተረድተናል። በመሆኑም እንደ ዜጋ ማድረግ የሚገባንን ያደረግን ከመመለከታው አካል ጋር ተግባብተንና ተማምነን ለመስራት ማታለያና ሽንገላም ላሻችን ከሆነ ለቀጣይ ለሚኖርን ማንኛውም ተግባሮቻችን ሊያስተማምነን የሚችል ሁኔታ ባለመኖሩ እኛ ስራ ለመቀጠል ሁኔታዎችን ሊያስተካክል የሚችልውን አካል ስብሰባ ለመጠበቅ የምንገደድ በመሆኑም ከዛሬ መጋቢት 5 ቀን 2005 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ስራ የማንገባ መሆኑን የሚመለከተው አካል እንዲያውቅልን በሙሉ ድምጽ ያጸደቀን መሆናችንና ለውሳኔያችንም ተገዢ እንደምንሆን እናረጋግጣለን። ለሚደረግልን ትብብር ሁሉ በቅድሚያ እናመሰግናለን። ይህንን ደብዳቤ የጻፉት መምህራን ስም ዝርዝርና የሚያስተምሩበት ዲፓርትመንት ወይንም የትምህርት አይነት እንደሚከተለው ነው። 1 ሰኚ በላቸው ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ፣ 2 ተስፋዬ ጸጋዬ መካኒካል ኢንጂነሪንግ፣ 3 ኩራባቸው ጌታቸው መካኒካል ኢንጂነሪንግ፣ 4 ብርሃኑ ቶለሳ ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ፣ 5 ገደፋዬ አቻሙ ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ፣ 6 አብርሃም ላይ ገብረ ኢየሱስ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ፣ 7 ሰለሞን ከአለም ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ፣ 8 መቅደስ ጉቤና መካኒካል ኢንጂነሪንግ፣ 9 ብርሃኑ ደገፋ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ፣ 10 ሰለሞን ኃይለ ሚካኤል ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ፣ 11 ነጋሳ ሙለታ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ፣ 12 ወልዳይ ተንሲያ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ፣ 13 ዮሴፍ በቀለ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ፣ 14 አብዲሽኩር ከማል ሲቪል ኢንጂነሪንግ፣ 15 አብርሃ ያሱ ሲቪል ኢንጂነሪንግ፣ 16 መልካሙ አንበሉ ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ፣ 17 አበበ ደፋሩ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ፣ 18 አምሳሉ አጥናፉ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ፣ 19 ባዬ ብርሃኑ ቴክስታይል ኢንጂነሪንግ፣ 20 የሮሰን አበራ ሲቪል ኢንጂነሪንግ፣ 21 ዘውዴ ሞገስ ሲቪል ኢንጂነሪንግ፣ 22 ቢኒያም እምዩ ሲቪል ኢንጂነሪንግ፣ 23 ተፈሪ ለማ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ፣ 24 ቆንጂት ስለሺ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ፣ 25 አዳነ ካሳ ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ፣ 26 ነገሰ ያዜ ቴክስታይል ኢንጂነሪንግ፣ 27 ፋንታውን ጌቴ ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ እንዲሁም 28 መታኩ ባወቀ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ናቸው። ይህ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት መምህራን ተቃውሞ ሁሉንም የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ መምህራን በማቀፍ ተጠናክሮ መቀጠሉም ተዘግቧል። የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ያነሱት የደሞዝ ጭማሪ ጥያቄ እንደ ሐረማያና ጅጅጋ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎችም እየተነሳ መሆኑን የገለጹት ምንጮች መምህራኑ በመስማማት ያነሱት ያለው ጥያቄ የወያኔ ሥርዓትን ስጋት ላይ መጣሉን አመልክተዋል። የወያኔ መንግስት በመምህራኑ የመብት ጥያቄና ተቃውሞ በመደናገጥ በርካታ የጦር ኃይልና ሰላዮችን በድሬዳዋ ሐረማያና ጅጅጋ ዩኒቨርሲቲዎች በማስተማራት የመምህራኑን የመብት ጥያቄ በማስፈራሪያና አሰሳ ለማፈን እየተራራጠ እንደሚገኝ ለማወቅ ተችሏል።
ክብራንና ክብራት አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ቋንቋ ዝግጅታችን ነው። ባለፈው ሳምንት ፕሮግራማችን በኢትዮጵያ የወያኔ ስርዓት እየፈጸመ ባለው የመሬት ዝርፊያና ሽያጭ በአገሪቷና ህዝቦቿ ላይ ያደረሰ ያለውን ጉዳት በተመለከተ ግራም ቴብልስ የተለያዩ ተቋማትና አካላትን ዋቢ በማድረግ ያወጣው ሪፖርት ክፍል አንዱን ማቅረባችን ይታወሳል። ክፍል ሁለትና የመጨረሻው እነሆ እንደሚከተለው ተሰናድቷል። ተከታተሉን።
በክፍል አንዱ ዝግጅታችን ወያኔ እየፈጸመ ያለው ያለ ህዝብ ተሳትፎና ፍቃድ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ሄክታር መሬት ከህዝቡ ቀምቶ ለትላልቅ ኩባንያዎች መሸጥና ህዝቡን ከመሬቱ አስገድዶ በማፈናቀል በአንድ ቦታ የማሰባሰቡ አካሄድ የቀድሞ የሶሻሊዝም አካሄድ ግልባጭ መሆኑን ኦክላንድ ኢንስቲትዩት መግለጹን ጠቅሰናል። በኢትዮጵያ የፌዴራሊዝም ስርዓትን ዘርግቻለሁ እያለ የሚለፍፈው ቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዴፍ የእውነተኛ ፌዴራል ስርዓትም ሆነ ዓለም አቀፍ ህጎች ተጻራሪ ተግባር እየፈጸመ መሆኑን ህዝቡን ከኢኮኖሚውና ፖለቲካው ማግለሉ የመሬት ዝርፊያና ሽያጭ ዘመቻውና ሌሎች እየፈጸማቸው ያለው የመብት ረገጣዎች ያረጋግጣሉ ከኦክላንድ ኢንስቲትዩት ሪፖርት ለመረዳት እንደሚቻለው። የወያኔ ቡድን ከጋምቤላ አካባቢ 300 ሺህ ዜጎችን የጦር ኃይሉን አስተማርቶባቸው ከቂያቸው ማፈናቀሉን ከብቶቻቸውን በጭካኔ መግደሉን ቤቶቻቸውንና ንብረታቸውን ማውደሙንና መዝረፉን እንዲሁም አያሌ ነዋሪዎችን ማስረና ማሰቃየቱን Human Rights Watch ናሴ 28 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ያወጣውን ሪፖርት በማስረጃነት ይጠቅሳል። ግራም ፊብልስ በዚሁ ዘገባው ውስጥ የስራቱን ጫካኝነት የሚያሳየው ሌላ ተግባር ደግሞ ይላል። በመቀጠል በአንድ ላይ ከታጎሩበትና የወያኔ ጦር ኃይል ከቦ ከመጠብቃቸው ካምፕ ወጥተው የተገኙ ዜጎች በተለይም አርብቶ አደሮች በታጠቁት ኃይሎች መደብደብና ተይዘው ወደ ማጎሪያ ካምፑ መመለስ እጣ ፈንታቸው ነው ይላል። ይህ ዘመቻ ከጋምቤላ ውጪ በአገሪቷ በተለይም ደግሞ እንደ ኦሮሚያና ታችኛው ኦሞ ሸለቆ አካባቢ ያሉ ለመሬት ያላቸው በተፈጥሮ ጸጋ በበለጸጉ አካባቢዎችም በስፋት እየተከናወነ መሆኑን ገልጿል። ይህ ደግሞ ስልጣን ላይ ያለው የቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዴፍ መንግስት እንደሚለው ህዝቡን በጋራ ወደሚኖርበት ስፍራ ማዛወርና የተሻለ ህይወት እንዲመራ ማድረግ ሳይሆን ወደ ጅምላ እስራት ካምፕ ማጋዝና ለሰቆቃ ህይወት ማዳረግ ነው በማለት ይህንን የወያኔ ዘመቻ ያወግዛል። የወያኔ ስርዓት የመሬት ዝርፊያውን ዘመቻ ለማሳካት ሲል እየፈጸመ ካለው ወከባና የህዝቡ ተቃውሞ ጋር ተያይዞ በሀገሪቱ ያጠላውን የፍርሃት ደመና በተመለከተም ሪፖርቱ ያለዋለን። በኢትዮጵያ ውስጥ ጭቆና ተጠናክሮ መቀጠሉን ያተተው ይህ ሪፖርት ሐሳብን በነጻነት የመግለጽና የመሳሰሉት መብቶች በእጅጉ ታፍኗል ይላል። ቲቪ፣ ሬዲዮና ሌሎችም ሚዲያዎች ማተሚያ ቤቶች እንኳን ሳይቀሩም ስልጣን ላይ ያለው ቡድን ቁጥጥር ስር በመግባት የህዝቡን ድምጽና ፍላጎት በማፈን የመንግስትን ጥቅም ለማስጠበቅ እየዋሉ እንዳሉ ያጋለጠው ይህ ዘገባ የቴሌፎንና ኢንተርኔት አገልግሎቶች ከፍተኛ አፈና ከሚፈጸምባቸው መካከል መሆኑን ጠቅሶ የሀገሪቷ የፍትህ አካላት ሌላው በአድሎና የፖለቲካ ጫና የተሞሉና የስርዓቱ መሳሪያ እየተደረጉ እንደሆኑ ጨምሮ ያስረዳል። ኦክላንድ ኢንስቲትዩት በመላው ሀገሪቷ ውስጥ ከመሬት በኃይል ተገዶ መፈናቀሉና መዘረፉን በመቃወም ህዝቡ የሚወስዳቸው እርምጃዎች በስፋት ተጠናክረው በመቀጠል ላይ መሆናቸውን የጠቆመው መሰረቱን አሜሪካ ያደረገው ይህ ተቋም ለዚህ በወርሃ ሚያዝያ ወይንም ኤፕሪል 2012 ዓመተ ምህረት በጋምቤላ ክልል ከህዝቡ በተቀማ መሬት ላይ በተቋቋመው የሳውዲ ስታር ኩባንያ ላይ የተወሰደውንና አራት ሰራተኞቹን የገደለውን ጥቃት እንደምሳሌ ጠቅሷል። የወያኔ ስርዓት ጥቃቱን ተከትሎ በርካታ ወታደሮችን ወደ ስፍራው በመላክ እርምጃውን የወሰዱትን የሽምቅ ተዋጊዎች አጋልጡ በሚል ህዝቡን በአሰሳ ሲያዋክብ ሲደበድብና አፍሶ በማሰር ለቶርቸር ሲያጋልጥ እንደነበር የሂማን ራይትስ ዎችን ሪፖርት ዋቢ በማድረግ ያጋልጣል ግራም ፒብልስ። ይህ ሪፖርት በመቀጠል ያተኮረበት ጉዳይ የወያኔዎቹ የእድገትና ልማት ፕሮፓጋንዳ ነው። ሪፖርቱ የልማት ተረት ተረት በሚል ርዕስ ስር ሲያትት ወያኔ በኢትዮጵያ አለ የሚለው ልማት ከቄራቀ መሆኑን አስረድቷል። በአሁኑ ጊዜ እንደ ወያኔ ያሉ መንግስታት እድገት ለሚለው ቃል የሚሰጡት ትርጉም የተሳሳተ መሆኑን የሚጠቁመው ይህ በርካታ የዘርፉ ምሁራንን ያካተተው ኢንስቲትዩት ያንደን ሀገር እድገት ለማማላከት ጥቂት መስፈርቶችን ብቻ በመያዝ የተቀሩትን ለዚያውም ዋነኞች የተባሉትን ወደ ጎን መተው ሳይሆን ሁሉንም መስፈርቶች ማቀፍ ወይንም ማካተት እንደሚገባ ገልጾ በኢትዮጵያ ውስጥ ግን ይህ አይተገበርም ይላል። በኢትዮጵያ ያለውንና በመንግስት የሚነገረውን የልማት ፕሮፖጋንዳ ይበልጥ ለመረዳት የሀገሪቷ ህዝቦች በአሁኑ ወቅት በኢኮኖሚ በማህበራዊና ሌሎችም ዘርፎች ያሉበትን ሁኔታ ከዚያም አልፎ የዕለት ተዕለት ኑሯቸውን መመልከት በቂ ቢሆንም ስርዓቱ ራሱ ያመናቸውን ጨምሮ ጥቂት መረጃዎችን እንመልከት። እድገት የሚለፈፍላት ኢትዮጵያ የኑሮ ውድነት በ30% የጨመረባት እድሜያቸው በ18ና 24 መካከል የሆኑ የሀገሪቷ ትኩስ ኃይልና የነገ ተስፋ ወጣቶች 5% ስራ አጦች የሆኑባት ሀገር ናት። ይህ ስርዓቱ ያመነው አሃዝ ሲሆን ትክክለኛው ከዚህ ምን ያህል እንደምልቅ መገመት አያዳግትም። ይህን ያህል ወጣቶች በተለይም ሴቶች ስራ አጥናቸው ማለት ደግሞ ለሴተኛ አዳሪነትና በሀገራቸው ላይ ለሚፈጸምባቸው ባርነት እንዲዳረጉ ያስገድዳቸዋል ይላል የኦክላንድ ኢንስቲትዩት ሪፖርት። በሌላ በኩል ወያኔ በተደጋጋሚ በካድሬዎቹ የሚያስለፍፈው የሁለት አሃዝ እድገት ወሬ ከእውነት የራቀ መሆኑን የኢኮኖሚ ምሁራንና እንደተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያሉ ዓለም አቀፍ ተቋማት ባወጣቸው ሪፖርቶች ይገልጻሉ። ኦክላንድ ኢንስቲትዩትም ይህ የወያኔ ያደግን ወሬ የእድገት ተረት ተረት ከመባል ውጪ ሌላ ትርጉም የሌለው መሆኑን በርካታ መረጃዎችን በመጥቀስ ይገልጻል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የልማት ፕሮግራም UNDP በኢትዮጵያ ሁኔታ ላይ ባወጣው ሪፖርት ሀገሪቷ ስልጣን ላይ ያለው ቡድን እንደሚለው በፈጣን እድገት ላይ ሳይሆን የሀገሪቷ GDP ወይንም ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ገቢ ዘገምተኛ መሆኑን ያጋልጣል። የተለያዩ መስፈርቶችን ባካተተውና ጠቅላላ የህዝቡ ኑሮ ሁኔታ በገመገመው ሪፖርት መሰረት ጥናቱ ከተካሄደባቸው 187 ሀገራት ኢትዮጵያን ከወደ መጨረሻዎቹ በ174ኛ ደረጃ ላይ በማስቀመጥም የወያኔን የእድገት ፕሮፖጋንዳ መሰረተ ቢስነት አጋልጧል። UNDP ሌላ መረጃ እናክል። የሀገራትን የረሃብ ሁኔታ በማስመልከት የተካሄደ ጥናት ላይ በመመርኮዝ ግሎባል ሃንገር ኢንዴክስ በ2012 ዓመተ ምህረት ባወጣው ሪፖርት በበኩሉም 40% ዜጎቿ የሰቆቃ ኑሮ የሚኖሩባትና ድህነት የተሰራፋባትን ኢትዮጵያን በዓለማችን በከፋ ሁኔታ ህዝቦቻቸው ለረሃብ ከተጋለጡ አገራት ከመጀመሪያዎቹ ረድፍ 5ኛ ደረጃ ላይ አስቀምጧታል። ብዙሃኑ ህዝብ በመንግስት ተገልሎና ተጨቁኖ የስርዓቱ ቀኝ እጅ የሆኑ ግለሰቦችና አናሳ ቡድኖች በሁሉም ዘርፍ ተጠቃሚ በሆኑባትና ባብታሙና ዳው መካከል ያለው ልዩነት በ99% እየሰፋ በሚሄድ ላይ ባለባት ኢትዮጵያ እድገትና ልማት አለ ማለት ዘበት ነው። በኢትዮጵያ የወያኔ ስርዓት የሚፈጽመውን የዘር አድሎ ፖሊሲ ተከትሎ በህዝቡ ላይ እየደረሰ ያለው ጉዳትና ከሚለፈፈው ልማት ተጠቃሚው ማን እንደሆነ በተመለከተ ኢንተርፕራይዝ ሰርቪስ ወይንም IPS የተባለው ተቋም የገለጸውን እውነታ በመጥቀስ ዝግጅታችንን እንቋጭ። በኢትዮጵያ ልማት እስካሁን ብዙሃኑ ህዝብ ዘንድ አልደረሰም። ልማቱ ብዙሃኑ የሀገሪቷ ህዝብ ዘንድ መድረስ ሲገባው በተቃራኒው የሀገሪቷ ሀብትና የፖለቲካ ስልጣን ሁሉ ስልጣን ላይ ባለው የTPLF ቡድን በተለይም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ካብራኩ በወጣው አናሳ ቡድን ቁጥጥር ስር ገብቷል በማለት ኢንተርፕራይዝ ሰርቪስ ወይንም IPS ናሴ 22 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ያወጣውን ሪፖርት ዋቢ ያደረገ የግራም ፒብልስ ጽሁፍ ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችንም በማከል የወያኔ መንግስትን ጸረ ልማትነት አጋልጧል።
እንግዲህ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ለሰዓቱ የተሰናዳው የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት በዚሁ ተጠናቋል። ስላዳመጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በተመሳሳይ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደና ሁኑ። ደል ለኦሮሞ ህዝብ።